I'm a rambler, I'm a gambler, I'm a long way from home, and people don't like me. Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, σας καλωσορίζω στο νέο επεισόδιο της Ιστορίας της Κυριακής, το πρώτο της νέας χρονιάς. Έτσι, μετά τις γιορτές, η ομάδα ανασυντάχθηκε και είμαστε πάλι εδώ μαζί σας να μιλάμε για θέματα ιστορίας και πολιτισμού που τόσο αγαπάμε. Πριν από λίγες ημέρες, βρέθηκα μπροστά στην ανακοίνωση ενός νέου αφιερώματος που είχε ετοιμάσει το αρχείο της ΕΡΤ. Η αλήθεια είναι πως αξίζει τον κόπο. Όλοι εσείς οι φίλοι μας που ξέρω ότι ελκύεστε από το παρελθόν και τα πολιτισμικά του τεκμήρια, να παρακολουθείτε το αρχείο της ΕΡΤ, διότι πολύ συχνά μας αποκαλύπτει απολαυστικά διαμαντάκια σε ήχο και εικόνα. Ένα τέτοιο διαμάντι λοιπόν βγήκε στο φως τις 9 του Γενάρη με αφορμή τα 85 γενέθλια της εμβληματικής Τζοάν Μπαέζ, της μεγάλης αυτής καλλιτέχνητας και ακτιβίστριας που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους δημιουργούς εκείνους αλλά και στις προσωπικότητες εκείνες που διαμόρφωσαν την ανατρεπτική δεκαετία του 60. Αυτό που μας έδειξε το αρχείο της ΕΡΤ έκρυβε για μένα δύο εκπλήξεις που συνδέονται μεταξύ τους, διότι ομολογώ δεν γνώριζα ούτε το ένα γεγονός, αλλά ούτε και το άλλο. Τον Ιούλιο που λέτε του 1983, η Τζοάν Μπαέζ, που ήταν ήδη πασίγνωστη από τα 60's, ήρθε παρακαλώ στο Ηράκλειο, ναι, εδώ σε εμάς, στην Κρήτη, και έδωσε συναυλία. Ήταν η περίοδος της μεγάλης πολιτιστικής άνθησης του Ηρακλείου τα 80's, γιατί είχε προηγηθεί στην αυγή της δεκαετίας αυτό το φαινόμενο του Μουσικού Αυγούστου, του εμβληματικού φεστιβάλ που έκανε το Μεγάλο Κάστρο επίκεντρο των πολιτισμικών πραγμάτων της χώρας, εφάμιλον με τις αντίστοιχες μεγάλες διοργανώσεις της Αθήνας. Ασφαλώς, ο Μουσικός Αύγουστος είχε όχι μόνο την πατρότητα, αλλά και την ταυτότητα του Μάνου Χατζηδάκη, και μπορεί με αξιώσεις να θεωρηθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτισμικά πια και όχι απλά πολιτιστικά γεγονότα της δεκαετίας του 80. Έτσι ο Χατζηδάκης δημιούργησε την παράδοση του Ηρακλειώτικου Φεστιβάλ που διατηρείται μέχρι τις μέρες μας κάθε χρόνο με εκδηλώσεις που διαρκούν από τον Ιούλιο έως και το Σεπτέμβρη κάθε καλοκαιριού. Το 1983 λοιπόν το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Ηρακλείου που από τότε φέρει το όνομα της πόλης με δεύτερο συνθετικό της ονομασίας του την κάθε χρονιά που διοργανώνεται, είχε ακόμη κάτι από την έγκλη του Μουσικού Αυγούστου. Ήταν λοιπόν το φεστιβάλ Ηράκλειο 83 και οι διοργανωτές έφεραν την Τζοάν Μπαέζ στο Χάνδακα για μια συναυλία που έγινε στο Στάδιο Ελευθερίας στη Χανιόπορτα, διότι δεν είχαμε ακόμη τότε το Παγκρίτιο Στάδιο προφανώς. Αυτή τη συναυλία μετέδωσε τότε η ΕΡΤ και το αρχείο της την έφερε ξανά στο φως 42 χρόνια μετά με την αφορμή των γενεθλίων της σπουδαίας δημιουργού. Τι παρακολουθούμε σε αυτό το βίντεο διάρκειας 1 ώρα και 5 λεπτών? Μία εκτενή εισαγωγή του Γιώργου Παπαστεφάνου, ο οποίος αφηγείται πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τη ζωή και το έργο της Τζοάν Μπαέζ και εισάγει το ελληνικό κοινό στην κουλτούρα της folk μουσικής, κύριος εκπρόσωπος της οποίας είναι η 85χρονη πλέον δημιουργός. Οι εικόνες που προβάλλονται είναι εκπληκτικές και τόσο χαρακτηριστικές της εποχής. Καταρχάς μην νομίζετε ότι υπάρχει κανένα stage τεραστίων διαστάσεων, όχι, όχι. Οριακά η σκηνή θα μπορούσε κανείς να πει ότι μοιάζει με τις πρόχειρες εκείνες εξέδρες που στείνονται στα ελληνικά πανηγύρια, τίποτε το glamorous και το θεαματικό δηλαδή. Αυτή όμως τη σκηνή τη γεμίζει η λιτή μεν, αλλά τόσο πληθωρική προσωπικότητα της Μπαέζ, με τη μοναδική φωνή της που είχε χαρακτηριστεί παγκόσμιο φαινόμενο. Η ίδια η Σταρ εμφανίζεται με λευκό πουκάμισο και ντυμένο γυλαίκο, τζιν παντελόνι και κόκκινο φουλάρι στο λαιμό, με χαρακτηριστικό κοντό κούρεμα της δεκαετίας του 80, μόνη της με την κιθάρα της. Και όλο αυτό είναι αρκετό. Μόλις βγαίνουν από το στόμα της, οι πρώτες νότες και οι πρώτοι στίχοι να καθυλωθεί το κοινό που είχε γεμίσει ασφυκτικά το στάδιο. Μα για φανταστείτε το λίγο. Πόσο σπουδαίο θα ήταν για εκείνη την εποχή καλλιτέχνες τέτοιου βεληνεκούς να εμφανίζονται όχι στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε μια επαρχιακή πόλη η οποία παρόλα αυτά τότε διαμόρφωνε την πολιτιστική της παράδοση. Τέτοια πολιτισμική άνθηση στο Ηράκλειο σαν και αυτή της δεκαετίας του 80 είχε να υπάρξει ολόκληρους αιώνες, χωρίς υπερβολή. Από την εποχή της λεγόμενης κριτικής αναγέννησης στη διάρκεια της Ενετοκρατίας, οπότε και η Κάντια έγινε η μοναδική περιοχή του τότε ελληνικού χώρου που έζησε την περίοδο της αναγέννησης με τεράστια όθηση στα γράμματα, τη ζωγραφική, το θέατρο και τη μουσική. Αλλά ας μην λοξοδρομήσουμε και κάνουμε τώρα τεράστια βουτιά με τη χρονομηχανή μας, θα τα πούμε αυτά με κάποια άλλη αφορμή. Επιστρέφουμε λοιπόν στο 1983 και το κατάμεστο στάδιο ελευθερίας στην καρδιά του Ηρακλείου, όπου η Τζοάν Μπαές ξεδιπλώνει το μοναδικό της ταλέντο. Και κάπου στη μέση της συναυλίας έρχεται και η δεύτερη ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη του εκπληκτικού αυτού ντοκουμέντου. Η Τζοάν Μπαές εκπληρώνει, όπως δηλώνει η ίδια, μια υπόσχεσή της στο ελληνικό κοινό. «Την επόμενη φορά που θα έρθω στην Ελλάδα», είχε πει, «θα σας πω και ένα τραγούδι στα ελληνικά». Και τι επέλεξε? Το εμβληματικό «Άσμα ασμάτων» του Μίκη Θεοδωράκη, από το κύκλο «Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν». Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω, πρόκειται για τη μελοποίηση του λογοτεχνικού έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη με τίτλο «Μαουτχάουζεν». Εμείς φυσικά το «Άσμα ασμάτων» το έχουμε συνδέσει με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Πλην όμως, η εκδοχή της Τζοάν Μπαές είναι επίσης εκπληκτική, όχι μόνο λόγω των φωνητικών της δυνατοτήτων, αλλά και λόγω της δεξιοτεχνίας της στην κιθάρα και του πάθους που μπορεί να μεταδώσει με την καλλιτεχνική του έκφραση ένας άνθρωπος με ιδεολογικές ανησυχίες, όπως η ιέρια της folk. Και για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, ακούστε κι εσείς ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από εκείνη την ερμηνεία και σημειώστε παρακαλώ τον τρόπο με τον οποίο εκφέρει τα ελληνικά.
Τι ωραία που είναι η αγάπη μου, με το καθήμενο της φόρεμα και να χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Και μια που φτάσαμε ως εδώ, ας μιλήσουμε λίγο για την Τζοάν Μπαές, την κυριότερη εκπρόσωπο της folk μουσικής. Την έννοια του είδους, να ξέρετε, μπορούν να την κατανοήσουν περισσότερο οι λαοί όπως ο δικός μας, που διατηρούν βαθύτατη παράδοση στην τοπική μουσική τους. Και επειδή η παραδοσιακή μουσική είναι στο DNA μας και μάλιστα με αδιάλειπτη παρουσία αιώνων, την αμερικανική folk που εκπροσωπεί η Τζοάν Μπαές την ανακάλυψαν, ίσως αυτός είναι ο καταλληλότερος όρος, τη δεκαετία του 60. Το μόνο λοιπόν ελληνικό φαινόμενο στο οποίο μπορώ να εντοπίσω έναν κάποιο συσχετισμό με την αμερικανική folk είναι το ρεμπέτικο, το οποίο επαναπροσδιορίσε ο Μάνος Χατζηδάκης, το τοποθέτησε σε μια νέα βάση και το επέστρεψε σε ένα ευρύ κοινό που το λάτρεψε από το 1949 μέχρι και τις μέρες μας. Να σας υπενθυμίσω ότι τη μεγάλη του αναβίωση την έζησε στην περίοδο της Χούντας και μεταχουντικά, και έζησε και μία mainstream, βραχύβια παρόλα αυτά περίοδο, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 90. Μέχρι την περίφημη εκείνη ομιλία της 31ης Ιανουαρίου του 1949, του Μάνου Χατζηδάκη, στο Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν, το ρεμπέτικο ήταν ένα είδος εν πολύς περιφρονημένο. Τραγούδι του υποκόσμου, των χασισοποτίων, των μαχαλάδων, της παρανομίας των κουτσαβάκιδων, του περιθωρίου, κυνηγημένο και απαγορευμένο, κουβαλώντας άπειρα στερεότυπα, περισσότερα ακόμη και από εκείνα που κουβαλούσε η metal μουσική τη δεκαετία του 80, να τα λέμε και αυτά αδέρφια. Και ξάφνου εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Μάνος Χατζηδάκης διαπιστώνει με το μουσικό του αισθητήριο ότι έχει ξεκινήσει μια νέα περίοδος δημοφιλίας για το ρεμπέτικο σε σπαργανώδη ακόμη μορφή. Πού? Μα στο φυσικό του χώρο, στις λαϊκές γειτονιές της Εργατιάς. Γιατί βλέπετε τότε, αστεί και διανοούμενοι, οι πνευματικοί ελίτ του τόπου το αποκήρυσαν το είδος μεταυδελιγμίας. Και έρχεται ο Μάνος Χατζηδάκης με την ιστορική σημασίας ομιλία του και το αποκαθιστά και φτάνουμε έτσι σήμερα να το έχουμε μελετήσει επιστημονικά και μη, να το έχουμε λατρέψει και να το απολαμβάνουμε διαρκώς, ακόμη και σε σκηνές που λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Να και κάτι που λείπει από το Ηράκλειο, βρε παιδιά, παρεπιπτόντος, να σας πω κι εγώ τον καημό μου. Κάπως έτσι έγινε και με την αμερικανική folk. Ήταν ένα είδος ξεχασμένο, παραγνωρισμένο. Η αμερικάνικη παραδοσιακή μουσική, την οποία καλλιτέχνες και δημιουργοί όπως η Joan Baez την έβγαλαν από την αφάνεια, την επανασύστησαν στο κοινό και την έκαναν ξανά τόσο δημοφιλή ώστε να δημιουργηθούν από τον πυρήνα της νέα είδη όπως το folk rock με κύριο εκφραστή τον Bob Dylan ασφαλώς ή το folk metal. Αυτό το πολιτισμικό γεγονός που έλαβε χώρα το 1960, την ταραγμένη και συνάμα τόσο συναρπαστική δεκαετία της αμφισβήτησης, ονομάστηκε η Αμερικανική Αναγέννηση της folk και μας έδωσε τραγούδια με κοινωνικό, ιστορικό, μυθολογικό περιεχόμενο που μιλούν για τον πόνο, τα ιδανικά, τις περιπέτειες του λαού. Πώς έγινε η Joan Baez η αίρια της folk? Η ιστορία της έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1941 στη Νέα Υόρκη. Ο πατέρας της, Albert Baez, μεξικανικής καταγωγής, ήταν φυσικός και λόγω της επιστημονικής επαγγελματικής του ενασχόλησης, η οικογένεια ταξίδευε ανά τον κόσμο. Η μικρή Joan ήταν ένα ταλαντούχο παιδί και ανακάλυψε τη φυσική της κλίση στη μουσική πολύ νωρίς, όταν κάποιος οικογενειακός φίλος της χάρισε δώρο ένα γιουκαλίλι. Τότε ήταν που αποκαλύφθηκε το ταλέντο της στη μουσική και το τραγούδι, αλλά οι γονείς της είχαν τις αντιρρήσεις τους. Δεν θεωρούσαν πως η ανασχόληση αυτή ήταν ό,τι καλύτερο για ένα κορίτσι καλής οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, το 1956, η Joan απέκτησε την πρώτη της ακουστική κιθάρα και ταυτόχρονα μαγεύεται από τη διδασκαλία του Martin Luther King. Είναι ακόμη έφηβη. Το 1958, η οικογένεια Baez εγκαθίσταται μόνιμα στο Belmont, ένα προάστιο της Βοστόνης, γιατί ο πατέρας Baez είχε κληθεί να εργαστεί στο περίφημο MIT. Εκεί, σε γειτονιές και καφενεία, η ανήσυχη δημιουργός έρχεται σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική, την αμερικανική folk, και συναρπάζεται από τη λιτότητά της, τον ήχο της, το παράπονο που εκφράζει, τις μπαλάντες και τα blues της. Η δημιουργικότητά της είναι πολύ έντονη και έτσι, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα τραγούδια που ερμηνεύει, αρχίζει να συνθέτει και δικά της. Δίνει μικρά live με την κιθάρα της σε συνοικιακά καφέ, έναντι ευτελούς τιμής. Σε κάποιες πηγές αναφέρεται ότι ζητούσε αμοιβή $1 για κάθε τέτοια εμφάνιση. Αυτές λοιπόν οι εμφανίσεις του $1 ήταν αρκετές για να γίνει όχι απλά γνωστή, αλλά πασίγνωστη η 17χρονη ερμηνεύτρια. Ο κόσμος μαγευόταν από την ιδιαίτερη δυναμική της φωνής της και από το γεγονός ότι το κορίτσι αυτό, εκτός από τα παλιά γνωστά τραγούδια που αναβίωναν με την ερμηνεία της, παρουσίαζε και δικές της πρωτότυπες δημιουργίες. Με τον τρόπο αυτό είχε αποκτήσει κοινό και μάλιστα φανατικό, και όταν λέμε κοινό εννοούμε προσωπικό κοινό που την ακολουθούσε. Σε αυτές τις εμφανίσεις της γνωρίστηκε με τον Bob Gibson, ο οποίος της απίφθινε επίσημη πρόσκληση να εμφανιστεί στο κορυφαίο φεστιβάλ της folk μουσικής στο Newport. Έτσι και έγινε. Ήταν 1959 και η Joan ήταν 18 χρόνων. Έκανε το μουσικό της ντεμπούτο στο stage ενός φεστιβάλ με κοινό που έφτανε τους 13.000 θεατές και αποθεώθηκε. Ένα τραγούδι της αρκεί για να ακούσετε και να καταλάβετε το λόγο της αποθέωσης. Η ενθουσιώδης υποδοχή του κόσμου έφερε και το πρώτο συμβόλαιο πάρα πολύ γρήγορα και στη συνέχεια η νεαρή Baez μετακινήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου μεσουρανούσε ο Woody Garthy, ο πατριάρχης του μουσικού είδους και ένας από τους κύριους εισηγητές, μαζί με την Baez, της αμερικανικής αναγέννησης της folk. Το 1960 ηχογράφησε το πρώτο της άλμπουμ που έφερε το όνομά της και κατόπιν υπήρξε εξαιρετικά συνεπή στη δισκογραφία. Στις 28 Αυγούστου του 1963 η Joan ήταν μία από τους πολλούς καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην ιστορική πορεία στην Ουάσιγκτον, μια τεράστια διαδήλωση των κινημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου. Ναι, μιλάμε για τη διαδήλωση εκείνη, στην οποία ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφώνησε την περίφημη ομιλία του με την εμβληματική φράση «Έχω ένα όνειρο», «I have a dream». Εννοείται στην κορυφαία αυτή η διαδήλωση, η Baez καθήλωσε με την ερμηνεία της τραγουδώντας και η καμπή Η χρονική συγκυρία ήταν ιστορική σημασία γιατί η Μπαέζ δεν ήταν πια μόνο μια εμβληματική τραγουδίστρια της αναγέννησης της folk, αλλά είχε μετατραπεί και σε μια υπερδραστήρια πολιτική ακτιβίστρια. 2 χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί η γνωριμία της με τον Bob Dylan. Ήταν 1961 και οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε μια folk συναυλία στη Νέα Υόρκη. Η ίδια η Μπαέζ, στο άκρος εξομολογητικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, με τίτλο «I am a noise», που βγήκε στο φως το 2024, αναφέρει ότι σε εκείνη τη συναυλία είδε να ανεβαίνει στη σκηνή αυτό το κουρελιασμένο παιδί, όπως χαρακτηριστικά είπε, και μόλις άνοιξε το στόμα του και άρχισε να λέει τους πρώτους στίχους του, η ίδια ένιωσε ότι το ταλέντο του την είχε μεθύσει σαν να ήταν ναρκωτικό. Και αυτή ήταν η αρχή για το έτερο φαινόμενο, το φαινόμενο Bob Dylan. Η Μπαέζ τον έπαιρνε μαζί της στις συναυλίες και τον σύστηνε στο κοινό. Η συνεργασία τους έφερε ένα εκπληκτικό ονειρικό πάντρεμα, διότι οι φωνές τους τέριαζαν απόλυτα, σαν να ήταν δημιουργημένες η μία για την άλλη. Αυτή η σύμπραξη έφερε, όπως είναι γνωστό, τη σπάση και την ερωτική του σύνδεση. Μπαέζ και Ντίλαν έγιναν ζευγάρι. Ήταν όμως η εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, της αντίδρασης της νεολαίας, της ροκ μουσικής, των κινημάτων και των διαδηλώσεων. Η Τζόαν εντάχθηκε ενεργά στο νέο συσταθέν κίνημα διαμαρτυρίας. Η ακτιβιστική της δράση ήταν πολυεπίπεδη, συνεχής και υπερδραστήρια ταυτόχρονα με τη μουσική δημιουργία. Φυσικά διώχθηκε για τη συμμετοχή της στο αντιπολεμικό κίνημα. Συνελήφθη και φυλακίστηκε και κάπως έτσι συνεχιζόταν η ζωή της μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Ας αναφέρουμε κάπου εδώ ότι το 1971 έδωσε συναυλία στο ελληνικό θέατρο του Μπέρκλεϊ παρουσία της Μελίνας Μερκούρη και του Ζιλ Ντασέν ενάντια στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Το 1968 παντρεύτηκε τον Ντέιβιντ Χάρις, έναν φιλιρινιστή ακτιβιστή με τον οποίο απέκτησε και τον μοναχογιό της Γκάμπριελ Χάρις. Το ζευγάρι χώρισε τελικά το 1973. Τι απέγινε όμως η σχέση με τον Bob Dylan? Ναι, ασφαλώς η υπόθεση αυτή έχει ένα ενδιαφέρον. Βλέπετε, η Μπαέζ ήταν η πρώτη που υποστήριξε το ταλέντο του Dylan και εκείνη που τον εισήγαγε στο κοινό. Οι κοινές τους εμφανίσεις ήταν πολύ συχνές και είχαν έναν μεγάλο αλλήλο σεβασμό και εκτίμηση. Όλα αυτά μέχρι τη στιγμή που το άστρο του Dylan εκτοξεύτηκε. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο εισηγητής του folk rock ήταν ένας από τους διασημότερους και επιδραστικότερους δημιουργούς της συφιλίου ολόκληρης. Η επιτυχία άρχισε να τον απορροφά και η αφοσίωσή του στην Τζόαν άρχισε να περιορίζεται. Η ίδια η Μπαέζ λέει στο αυτοβιογραφικό ντοκιμαντέρ της, αυτό που συνέβη στον Μπόμπι όταν έγινε διάσημος ήταν ότι άλλαξε σελίδα και απομακρύνθηκε από όλους. Ήταν μια πολύ ξαφνική αλλαγή. Εμένα όλο αυτό δεν μου τέριαζε και εγώ ήμουν απλά ο φτωχός συγγενής που του συνόδευε. Διαπίστωσα ότι δεν είχα καμία θέση εκεί. Και κάπως έτσι τέλειωσε η σχέση αυτή το 1965, μια εξέλιξη που ενδεχομένως επιταχύνθηκε και από τα γεγονότα, αφού ο Bob Dylan προχώρησε σε εκείνον το μυστικό γάμο με τη Sarah Lounge. Η επόμενη δεκαετία φαίνεται, λένε οι πηγές, πως ήταν αρκετά οδυνηρή για την Τζόαν και ίσως τα πρώτα χρόνια μέχρι το 1968 που παντρεύτηκε τον Χάρις να σκεφτόταν ακόμη με πόνο τον Ντίλαν. Ποιος ξέρει παρόλα αυτά. Το 1975 ωστόσο οι δυο τους συνεργάστηκαν ξανά στην περίφημη περιοδία του Ντίλαν Rolling Thunder Review. Ήταν φανερό ότι η σχέση τους, έστω σε επίπεδο επαγγελματικό, είχε αποκατασταθεί. Πολλοί ήταν και εκείνοι που υπενήσονταν ότι ίσως να υπήρχε και ρομαντική αναθέρμανση. Το αν υπήρξε πράγματι πρόσκαιρη ερωτική επανασύνδεση, αυτό μόνο οι ίδιοι το γνωρίζουν. Αυτό που ωστόσο είχε γίνει επίσημα γνωστό ήταν μέσα από τις δηλώσεις της Μπαέζ, η οποία είχε τονίσει ότι πλέον έχει συγχωρήσει όλα όσα έγιναν σε αυτή τη σχέση, την οποία είχε χαρακτηρίσει απογοητευτική. Από τότε μέχρι σήμερα φαίνεται ότι τους συνδέει μια χαλαρή πλέον φιλική σχέση, στα όρια ωστόσο της τυπικότητας. Τη δεκαετία του 80 είχε αρχίσει να συζητιέται πολύ στους μουσικούς κύκλους ότι η Τζόαν Μπαέζ συνδεόταν ερωτικά με τον Steve Jobs. Να καλέ, τον έναν από τους ιδρυτές της Apple. Οι γλωσσίτσες έδιναν και έπαιρναν, ξέρετε τώρα πώς γίνονται αυτά. Δεν ήταν μόνο η διαφορά ηλικίας, Ο Jobs ήταν 15 χρόνια νεότερος από την Baez. Ήταν και το ατέριαστο του πράγματος. Πώς το καλό μπορούσαν να συνυπάρξουν η ιέρια της folk και ο γκουρού της πληροφορικής και της τεχνολογίας? Ναι, ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πράγματα ασύμβατα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό που τους συνέδεε ήταν ένας έντονος αλληλοθαυμασμός. Ο Jobs θεωρούσε την Baez έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους που είχε γνωρίσει ποτέ στη ζωή του και η Joan εκτιμούσε τις καινοτομικές του ιδέες. Η γνωριμία τους έγινε το 1982, όταν ο 27χρονος τότε Jobs έκανε παρέα με την αδελφή της Joan. Η Joan όμως ήταν θρύλος και ο Steve είχε μαγευτεί από την άβρα της, την ιδιαίτερη ομορφιά της και όλο αυτό που εκπροσωπούσε. Οπωσδήποτε υπήρξε έστω και για λίγο μια ερωτική σχέση μεταξύ τους. Ο Steve Jobs ήθελε να την παντρευτεί και το περιβάλλον τους φαίνεται ότι ευνοούσε μια τέτοια προοπτική. Η Joan όμως δεν ήθελε. Όπως η ίδια είχε δηλώσει, δεν είχε ξεκαθαρίσει μέσα της αν ήταν ερωτευμένη μαζί του ή απλά ενθουσιασμένη. Η Joan Baez έκλεισε τον κύκλο των περιοδιών της το 2019 στην Ισπανία. Η ζωή της σήμερα είναι ήρεμη και απολαυστική. Είναι μια καλλιτέχνηδα πολύ βραβευμένη και πάντα ανήσυχη. Οι φωνητικές της ικανότητες έχουν χαρακτηριστεί θαύμα της φύσης με τη μουσική της δημιουργία. Μπορεί να περηφανεύεται ότι συνέβαλε στη θεαματική αναβίωση ενός ολόκληρου μουσικού είδους. Ενώ η ακτιβιστική της δράση, αδιάλειπτη από τη δεκαετία του 60, υπήρξε υποδειγματική. Η Joan Baez, που το 1983 εμφανίστηκε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο του καλοκαιρινού φεστιβάλ, μπορεί με βεβαιότητα να λέει ότι υπήρξε μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της δεκαετίας του 60, από αυτές που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να αλλάξει ο κόσμος.
Truth will make us free. Truth will make us free.